sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano. Dobar dan. 24. aprila Aleksandar Vučić je vrlo ubedljivom većinom dobio podršku birača, onih koji su izašli na izbore, da bude na čelu vlade Srbije. Ubrzo zatim izjavio je da će vlada brzo biti formirana da bi se nastavilo sa reformama, a onda su rokovi počeli da se pomeraju. I tako je Srbija danas 101 dan bez vlade. Zašto vlada Srbije još nije formirana? U emisiji Rečeno i prećutano govore dr. Dušan Janjić. Dobar dan, hvala vam najlepše što ste izdvojili vreme za naše slušalce. I Dejan Vuk Stanković, dobar dan i vama Dejane, hvala vam najlepše što ste ovde. Tokom emisije čućemo i ekonomsku analitičarku Ružu Ćirković, novinarku Danasa. Ja sam Ljiljana Mentus i preporučujem da ostanete na talasima Radio Beograda 2. Evo, pitanje za moje goste, šta se događa? Zašto Srbija nije dobila vladu koju zaslužuje? Matematika govori da je koalicija SNS mogla da ima podršku 170 poslanika. Ja sam to, nisam tačno proveravala, ali pretpostavljam da je to tačan podatak. Malo ih je bilo koji se baš nisu utrkivali da budu uz pobednika. Ovako, ovo stanje između dve vlade obilo je brojnim medijskim analizama, spekulacijama, ali uglavnom svi su zbunjeni. Pa, gospodine Janjiću, zašto po vama apsolutni pobednik još nije formirao vladu?
Pa nema apsolutnog pobednika. Tačno što ste rekli da je Vučić dobio i njegova lista, da su dobili veću podršku nego ikada, ali raspored mandata je nepovoljniji nego na prošlim izborima. Dakle, sada objektivno mi imamo jedan parlament koji ja zovem parlament alibi. Možete da preuzmete na sebe odgovornost kao Aleksandar Vučić i buduća vlada i da idete po ivici ustava i po ivici političkih odnosa i da menjate društvo. Ili da imate alibi što ne menjate društvo, što idete na nove izbore. Dakle, za bilo koju stratešku odluku vi imate 40% sigurnih. I u listi Vučića i u parlamentu. Ali treba 20 da nabavite. Svejedno, da li je to strateška odluka da nastavite saradnju sa vojnu saradnju sa Rusijom, koja je ogromna. Do sada je potpisano oko 80 vojno-tehničkih sporazuma pod firmom vojne neutralnosti. To mora sad nekako se stavi u paket. Ili ćete da nastavite put NATO. Odne imate podele. Idemo na ozbiljnije stvari, ozbiljnije, ovo je jako ozbiljno, ali kad uđete u stvari koje stiču imovine, a preostali privatizacija, vidite, Vučić je samo načeo jedan stari tajkunski lobi, kreiran negde 80-ih, 90-ih. Otud vam ide od drmanja sa Hrvatskom. Dirnuti Miškovića, ne oštetiti interese Todorića, to je nemoguća priča. Ali oko Vučića je nastala jedna nova ekipa koja želi da preraspodili moć. I to u bitnim sektorima, da se uključuju u sektor energetike, u sektor izgradnje infrastrukture, ne diraju oni za sada trgovinu, ali regulišu preko Jorgovanke Tabaković, preko ovoga. Dakle, to je jedan ogroman resurs za ove pritiske kojima je Vučić govorio i za objektivne dileme koga staviti. Nema, pa da vam kažem, kada bi slušali strance, nema apsolutno nikoga koji je osporio Vujovića. I vi biste rekli, evo ga, siguran ministar. Nema, svi ga hvale. Ali, ako izaćete iz okvira neoliberalne ekonomije koja svuda puca, evo sad će da vam padne Deutsche Bank, za koji smo mi svi vezani, onda se pita čemu Vujović? Dakle, da rezimiram u odgovoru na vaše pitanje, nije lako sastaviti vladu, Vučić mora sada da se odazove na poziv građana, uopšte nema dileme da je on premijer, mora da sastavi jednu vladu u kojoj ima samo dve opcije u tom sastavu. Jedna je da pravi nužne kompromise i da ima večite probleme i da možda za jedno dve godine idemo ponovo na izbore, ili da jednostavno zaseče, prelomi, napravi, a kažu već Dejanovićka je rekla javno, da ovaj nacrt principa za zakon jedna drugačija vlada po strukturi, da ima novih ministarstva, verovatno prilagođavanje pregovorima Evropske unije. Dakle, vidjet ćemo utorak, sredu, i po ekspozeu i po ministrima.
Dobro, šta je uradio. Ćemo kasnije. Pitam vas, gospodine Stankoviću, da li je za vas ovo odlaganje delo zbunjujuće ili ne? Očekivano?
Pa nije neočekivano. Nije neočekivano, mada su rezultati izbora bili manje više jasni i kretali su se u okviru one dijagnoze koju ste vi dali na početku, a to je da smo ipak znali posle ovih izbora kome će pripasti mandat i ko će na neki način i formirati novu vladu i koncepcijski i kadrovski. E sada, nadovezao bi se na ovo što je rekao gospodin Janjić, problemi i očekivanja, problemi s kojima se suočava buduća vlada su ostali isti, samo su sada malo evoluirali u pravcu još težeg rešavanja, jer su resursi, pre svega vreme, odnosno strpljenje građana, sve manje i manje. I taj kredit poverenja koji Vučić troši od 2014. godine na ovamo obilato je sada mnogo manji i mnogo je veća kamata koju morate platiti građanima. Jednom rečju, posle ovih godina štednje i odricanja, Vučić mora nađe formulu gde će postati vidljivi rezultati reformi koje je sprovodio. To u ovim okolnostima ekonomskim, bilo u Srbiji, bilo u Evropi šire, u ovom trenutku nije tako izvesno. I onda se, pošto znate da ste poverenje dobili, pošto ste spremni odgovornost da preuzmete, onda se više puta seče, više puta se meri pre nego što se preseče. Ima tu još jedna objektivna okolnost koja je nezavisna od tih lobi priča, bilo da je reč o spoljnopolitičkim ili ekonomskim aspektima lobiranja, a to je da kadrovski potencijali Srbije zapravo u nekom idealtipskom smislu, dakle da izolujete potpuno te lobističke elemente kojih ima svuda u svetu pa ih ima i ovde, oni zaista nisu veliki. I vi ste objektivno pred problemom kome da poverite zaista u ovom trenutku vrhunsku odgovornost i obavezu da bude ministar.
Pa što jer znači nisu veliki? Mislite da
pa nemate vi, nemate vi
sposobnost kod naših ljudi izostaje.
Nemate vi, nažalost, nemate vi obilje ljudi koji su spremni da svoju stručnost i znanje stave u funkciju vođenja politike. Nema velikih ideja koje ljude okupiraju.
Dobro, zašto imate to
vi,
tako,
da
to je
kažem
druga
nešto,
priča.
Ne, to je sad druga priča,
da,
naravno.
Ali
nemate tu atmosferu. Ali recimo, posle 5. oktobra, ako se sećate, postojala je neka energija, postoje neki posticaj, postoje neka ideja o nekom novom početku. I bilo je ljudi koji su investirali svoje vreme, energiju, znanje, talenat, odricali se možda nekih boljih tržišnih prilika da vode svoj biznis i slično i ulazili u vlast. Vremenom se taj entuzijazam potrošio, a nama je on potreban sada i teško je Vučiću koji ima endemski sukob s jednim delom elite, političkim elite koja je u suštini razvlašćena od 2012. godine, da sada kreira neku novu političku vrednost koja se od njega sve više i više očekuje i meri se njegov rezultat sada mnogo preciznijom vagom nego što je to bio slučaj pre 2 ili 3 godine.
Molim vas principijalno, samo kratko, da li po vašem sudu nedostatak vlade izaziva u principu političku krizu i nestabilnost? Da li se, što bilo sa institucijama, da li se
institucije,
one urušavaju?
Institucije funkcionišu, dakle vi nemošte kažete da, ne znam, ne radi zdravstvo, školstvo ili da ne radi sudstvo.
Da, ali zakonodavna,
zakonodavna vlast ne funkcioniše u punom kapacitetu, vlada u krajnjoj liniji kao izvršna vlast ne funkcioniše u punom kapacitetu, ali mi se krećemo u granicama zakona i ustava.
Ali mandatar je izjavio da tehnička vlada dobro funkcioniše, ali tehnička vlada nema ovlašćenja koje ima vlada.
Ne, tehnička vlada nema ovlašćenja ni za strateške. Ne, pazite, tehnička vlada.
Pa neki čak ukazuju da dolazi do kršenja
Ne, pazite, kršenje nastupa onog trenutka, flagrantno kršenje ustave zakona nastupa onog trenutka kada vi u zakonskom roku reformirate vladu. Taj zakonski rok je 90 dana.
Da.
Niko na to
od formiranja skupštine.
Znate šta, meni je ta vrsta kritike koju slušam pomalo licemerna, jer niko na to nije ukazivao kada smo vladu dobijali 15 minuta pre kraja zakonskog roka 2007. godine. Dakle, to su stvari zbog kojih je zapravo Vučiću između ostalog teško. Što se uvek pronađe, kako on to voli da kaže, aj sad njega citiram, pošto se samo njime bavimo, uvek se pronađu stručnjaci pod znacima navoda, koji će da krenu sa pričom o derogiranju institucija, a nisu im smetala derogiranje institucija kada smo prvo imali Nikolića za predsednika Skupštine jedan dan, pa smo dobili drugog predsednika Skupštine, pa su onda DSS i DS završili vladu u 23-45. Znate šta, ima još mesec dana dobijemo vladu u zakonskom roku, kao što vidite sve prinadležnosti koje država treba da isplati, plate, penzije, efektuiranje budžeta nikada bolje. Dakle, nemate vi tu sa onu stranu političkih kritika koje su potpuno legitimne, ali nemate vi tu vrstu problema koja se stalno pravi. Ja razumem kritiku i ona je potrebna da bi se korigovala vlast, da bi se merili njeni učinci, i možemo o tome da govorimo šta je ova vlast grešila, ali znate šta, nemojmo s tim pričama da se stalno ruše institucije kada se stvari još uvijek dešavaju u zakonskom periodu.
A šta vi mislite, doktor Janjiću, da li vi delite mišljenje gospodina Stankovića da ovo odlaganje nema nikakvih negativnih posledica?
Otpuno, ja kad po sam to zbilju. Rekao za Tanjug pre 15 dana da znamo dakle pritisci, ali da ne treba žuriti sformiranje vlade, postoje zakonski rokovi, ništa nije prekršeno, on se zapitao i pogledao ko to vrši pritisak. I pa ste upravo to, mi imamo jedan deo političke elite i ekonomske koja je navikla na brzu pljačku. Njima ne treba institucije. Sad su oni razvlastili, deo njih je prebegao u SNS, govorim direktno o demokratama, DSS-u, što nije prebeglo u SNS, prebeglo je kod Ljajića, preko Ljajića, to su noćni prelazi bili tokom izbora, i sad vi imate jedan SNS koji je objektivno SKU, pokret za Jugoslaviju ili ne znam zašto, ne znamo ni tačno zašto je, unutar koga postoji jedno jezgro oko Vučića i on govori stalno o borbenoj vladi u kojoj on veruje. E sada, rokovi nisu prekršeni. Drugo, zašto je važan ovaj politički dogovor? Vlada je funkcionisala tehnička. Čak je malo išla i preko ivice tehničke vlade.
Da
neke važne pregovore je obavila, ali nije verifikovala uz prihvatanje svih MMF-a i ostali. Sad ste vidjeti jednu efikasnu rad Skupštine kad proradi, onda će kukaju otkud toliki sporazum. Pa pripremljeni su. Ovaj drugi deo koji želim da kažem, koji stalno gubimo celinu slike. Ovi izbori su jedini razlog za ove izbore koji Vuči sad na kraju može da kaže, to je da je pomogao SNS-u da proširi svoju vlast u lokalu. Nema drugog opravdanja jer je izgubio u broju poslanika. Primio je takve partnere od koga bi se i Bogu kosa naježila. Govorimo o Pupsu i ostalima. Oslabio je SNS, SPS, kome sad treba da plati sa dva ministarstva. Nema šta da im plati. Oni su toliko oslabljeni da ne mogu da izdrže sledeći povetarac. Sad on u samoj svojoj listi ima ove antiinstitucionaliste koji traže predsjednički izbore što pre i teraju ga da on trči predsjednički izbor. Ne bi li oni još malo produžili vlast? Šta će biti s njim? S reformama ne ovez. Lokalne uprave nisu konstituisane. Širom Srbiji to nikom ne smeta. Pa kako ne smeta, ljudi, biva poplave, ima škole, treba da počnu da rade. To je sve u nadležnosti lokalnih vlasti. Dogovor sa SPS-om, između ostalo, iznuđen time da bi se napravio što koherentniji sistem vlasti u Srbiji i u lokalu. Sad će vrlo brzo, u 5-6 dana, da se slože lokalne vlasti u Užicu, u Trsteniku i tako dalje. Dakle, dinamika ova je opredeljena oni što smo govorili rezultatom izbora. Ovo očekivanje, pa pita, promenio se svet. Jer kad su bili izbori, pa da. Vučić je razmišljao ono što bi rekli široko na sve strane. Šta se desilo međuvremenu? Britanija, koja je važna u igri nastanka SNS-a i Vučića, dobija, izlazi iz Evropske unije. Upravo dolazi struja koja je podržavala Vučića. Oni su sad na čelu Britanije. Pa oni traže od Vučića kao što i Moskva. Ja sam bio u Moskvi. Vodio razgovore na najviše moguće mesto. I ljudi su rekli, pa nama nova uloga Britanije odgovara. Dakle, sada taj faktor, to nije više samo onaj banalni, kako mi govorimo, Rusija, Moskva, proruske stranke. To sad interesne grupe koji imaju uticaj na sam SNS i Vučića, a imaju pa, promenjena je dinamika u Evropskoj uniji. Pogledajte zamor oko Kosova. Neću da širim. Amerika se formalno povukla do februara. Ali Amerika je ta koja je i preko Kerija i preko Bajdena rekla koga ne želi. I završavam posljednji primjer. Kako ćete vi Dačića da zadovoljite kad su rekli da on nije opcija za vrh vlasti? A mora da primite SPS. Pa nije to mala dilema.
Predlažem da čujemo jednu muzičku numeru pa ćemo nastaviti razgovor u studiju o pritiscima da se formira ovakva ili onakva vlada. Well, we know.
Radio Beograd na 55. festivalu kulture mladih Srbije. Slušajte na našim programima uživo iz Knjaževca. Na Radio Beogradu 2 u petak kulturne krugove i Gutenbergov odgovor od 15, u subotu Agoru od 11 časova. Na Beogradu 202, u petak Klincijadu 202 od 13 i Knjaževačke priče od 17 časova. U petak 5. augusta u 19 časova u holu Doma kulture u Knjaževcu predstavljamo knjigu Veče u Vitani Spasoja Joksimovića, prošlogodišnjeg dobitnika nagrade Timočka lira. U subotu 6. augusta u 20.30 na platovu ispred Doma kulture u Knjaževcu biramo najboljeg mladog pesnika i ovogodišnjeg dobitnika nagrade Timočka lira Radio Beograda 2. U utorak 9. augusta na istom mestu biće održan koncert Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Dobrodošli na talase Radio Beograda i na programe 55. Festivala kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
Vi slušate emisiju Rečeno i prećutano, a sa nama je Ruža Ćirković, novinarka Danasa. Dobar dan, Ruža.
Dobar dan.
Gledano iz ekonomske perspektive, ima li štete što Srbija 101 dan posle izbora nema vladu?
Pa, ja mislim da bi bilo svakako najbolje da je Aleksandar Vučić, s obzirom na njegove izborne rezultate, bi formirao odmah, jer može da je formira sam. Pre svega Srbija bi ostvarila prednost, da je on to uradio, ostvarila prednost u odnosu na susedne zemlje, pošto moram da vas podsjetim, nestabilne političke situacije i tehničke vlade imamo gotovo na celom Balkanu. U Makedoniji neizvesno kada će se formirati vlada. Ja tvrdim da će ovi izbori u Hrvatskoj rezultirati novim izborima, pošto se ni tada, ni posle ovih izbora neće formirati stabilna vlada. Slično vam je u Crnoj Gori, da ne govorimo o Bosni i Hercegovini, iako tamo nema najave izbora. Ali, dakle, Srbija bi ostvarila ozbiljnu prednost psihološku u odnosu na investitore, one koji su već u Srbiji. Ja moram da napomenem da ne verujem, da ne vidim da na granicama Srbije stoje neki ozbiljni investitori, i ako stoje, to su investitori sa istoka, sa kojima će Srbija imati političke probleme na zapadu, nažalost.
Ali šta za strane... Izvolite.
Tako da je Aleksandar Vučić ovim neformiranjem vlade demonstrirao samovolju. On je pre svega, ja mislim, želao da nervira svoje buduće koalicione partnere, mada on neke stranke kao što je SPS mora da uzme u vladu. A drugo, hteo je svojim biračima da pokaže da on može raditi kako hoće, birači to vole.
Ali ako je prioritet nove vlade ekonomski prosperitet, koje imena vi očekujete u vladi?
Pa mislim da gotovo nije ni važno, s obzirom da vidimo da o sve odlučuje Aleksandar Vučić, da bez njegovog, znači, saglasnosti ni o čemu se ne može odlučiti. Ja verujem, mislim, moram da kažem da znam, da na sastav vlade utiču i ti međunarodni faktori, ambasadori, strani ambasadori u Beogradu uvek učestvo uticali na formiranje vlade Srbije. Da je sada situacija komplikovanija, jer se sada malo taj termin međunarodna zajednica promenio, pa sad se mora računati još neke tu zemlje ozbiljno, tako da on u tom pogledu možda ima nekih problema da to sve usaglasi. A treća stvar, možda se recimo, koliko čujem priča, evo ja sam sad razmišljala da će se promeniti ministar poljoprivrede. To bi recimo bilo, ne verujem da će se tu neka, sad kad sam razmislila računa se sa ministrom poljoprivrede iz Vojvodine, dakle bivši gradonačelnik Sremske Mitrovice bi trebao da bude novi ministar poljoprivrede. Vojvodina i centralna Srbija se godinama spominje tih poljoprivrednih, možda bi tu moglo da dođe do nekih malih promjena za ove domaće investitore i poljoprivrednike, možda bi moglo da dođe, ali ja mislim da o svemu na kraju krajeva odlučuje Aleksandar Vučić i da bitnih promjena u politici vlade neće biti.
Kritičari Aleksandra Vučića kažu da za strani ulagači nemaju s kim da razgovaraju, da pregovaraju, da ugovaraju poslove, s kim će, s bivšim ministrima, i kažu, na primjer, da poljoprivrednici ne znaju šta da rade, jer ne znaju prosto kakva će agrarna politika biti. Također navode da reforme stoje jer je zakonodavstvo blokirano. Da li vama zbilja izgleda toliko štetno to što, evo, 101 dan od izbora Srbija nema vladu?
Ja mislim da je to štetno za opštu političku situaciju u Srbiji, jer Aleksandar Vučić je, ja vam kažem da sam način na koji on tretira svoju državu, on na nekim ovim ponašanjem omalovažava svoju državu, ali mene je to omalovažavanje više, kako vam kažem, iznenadilo pijata nego formiranja vlade. Dakle, Aleksandar Vučić nekako stavio, kako kažem, sve ugovore koje su prethodne vlade, dakle njegova država ipak sklopile u tom gledanju na Fiat. Ja sam time, kako kažem, zaprepašćena. Tim odnosom prema državi, a inače on ima zakonski rok da formira vladu i ja bih, da sam da neko pita, ne bi na to obraćala pažnju, na te njegove bravure. A inače, strani investitori, ako se žale da nemaju s kim da pregovaraju, ja mislim da oni ne govore istinu. Ja sam razgovarala sa mnogim stranim investitorima i to jako velikim. Oni svi vole da razgovaraju sa premijerom, da znate. Pre nego što uđu u Srbiju, oni hoće svi da dobiju saglasnost, dakle, onoga koja je glavni u državi. Bez obzira što postoji zakonska procedura koja, dakle, njega ne podrazumeva uopšte. Dakle, oni ne govore istinu ako to govore.
Hvala vam, Ružo, što ste učestvali u našoj emisiji. Uživajte na odmoru. Čuli smo Ružu Ćirković, novinarku Danasa, a mi nastavljamo razgovor u studiju. Moji gosti su dr. Dušan Janjić i dr. Dejan Vuk Stanković. Šta je sa započetim reformama? Da li vi mislite da Srbija ima vremena ili ovo čist luksuz razbacivanje sa tim dragocenim resursom?
Pa dobro, Srbija nikad nema vremena, ali ja ne vidim vremenski škripac. To nije dobra vest, ali je tako. Ovo čemu Ruža govori, pa to je praksa od Miloševića. Ovu zemlju niko s polja ne shvata ozbiljno, jer ja sam rekao da ovde je na vlasti antiinstitucionalni pokret. Dakle, još od Miloševića, Tadića, Đinđića, Koštunice, svi su išli da pregovaraju s premijerom, kao što idu u Crnu Goru i tako dalje. Veliki investitori od US Steela, to znam, bio sam unutra, Fiat i ostali, dakle, nema tu ništa novo. Ko je pitao Cvetkovića? Išao je kod Tadića. Pa ulete je Tadić upetljan i u privatizaciju NIS-a i u sve. Drugo, činjenica jeste, a to neću ponavljati, još sam rekao, da je na neki način SNS u sebe usisao sve elemente starog režima, onog Tadićevskog, kako su govorili, i da su se najviše zapravo sebi pucali u noge s kadrovima Mlađana Dinkića. Zašto ovo kažem? Zato što je Vučić upravo rastao. I Toma Nikolić su rasti na kritici Dinkića, sećano uhapsit ćemo Dinkića, i naravno na kritici tajkuna. A onda se desilo da su oni nastavili sve te projekte, apsolutno, ovo što je Ruža rekla, je tačno. Ja sam imao uvid ugovore s Fiatom. O tome sam govorio još pre nego što je Dinkić učinio javni svoj aranžman. To je jedan prevara veka. To je jedan koruptivni posao u kome vi zaista imate poslov za kriminalističke službe, bave se stranci ove s time, od Labusa, pokojnog Đinđića. Ako je to država Dinkića, koji su uzeli pare od Italijana, da ne idu na londonski klub, da ne idu u Ženevu na smanjivanje, i umjesto da vraćamo 400.000 smanjeni dug, mi smo dali 1.250.000. Zašto on to pokriva? U ovom momentu...
Vi govorite sve...
Ja govorim vrlo realno zbog sastava...
Informacije koje biste mogli da dokumentujete.
Normalno, tako, pa ima ih on. U ovom momentu u Fiatu, u zastavi, radi 1.500 ljudi. Ugovor se tiče samo 500L. Nema produženja. Evo, bio sam u Moskvi. Konačno su udovoljili. Našli su trgovca ladama koji će nama prodati 16.000 lada, da uzmu ti 5.000 zadnjih Fiata i da se to zatvara. Ovo se zatvara 2018. Zašto ovo govorim? Upravo zbog ovih pritisaka. Nisam ja baš siguran da Vučić sad štiti samo Dinkića. Su moćni lobije italijanske države. Pa šta radi Fertini kao savjetnik? Pa štiti interese 53 kompanije. Šta on tu radi u Srbiji? Šta je radio Tony Blair? Dakle, nije to tako jednostavno kako mi iz polja hoćemo da kažemo. Pitali ste da li mogu da nastave reforme. Pa ovakve može i moja baba da nastave. Ove reforme, znate, 100 godina radite da nigde ne stignete. Ali se promijenile okolnosti. Niko ne želi više da se bavi Srbijom. Dakle, ako mi želimo i Vučić želim da želim...
Što niko ne želi da se bavi Srbijom.
To je dobra vest, ali ima onaj drugi deo koji ne valja. ako mi želimo iz toga da izađemo, nama treba sada maksimalna koncentracija na najkvalitetnije ljude i ljude koji su zaista spremni da rizikuju, da aktiviraju resurse ove o kojima je Vuk Stanković govorio, u ideje verovanja i vrednosti i solidarnost, malo ih je. Inače, napraviti, to je prva opcija koju sam uvek govorio vlade, to je vlada poput srpskog Bajerna, gde imate, na primjer, ministra privrede, kome imate na što da stavite hipoteku. Pa ako propasti, ja ću vam odmah reći, u idealnoj vladi ja vidim Zorana Drakulića. U ovoj vladi koja će se dogoditi, doći vrlo kvalitetan čovjek, Goran Knežević. Vrlo kvalitetan. Ali ovi njemu ne možete staviti hipoteku na imovinu, ako zabrlja.
Zašto?
Ali on je barem u okvirima političkog... Postoji treća varijanta. Da dođe bilo ko, jer to treba, ne znam, nekome sa strane. Moj odgovor, dakle, nastavak reformi na ovaj način više nije moguć. Na fingiranje i varanje svih, ovo je doba opredeljivanja i sad je samo pitanje da li će se Vučić opredeliti na onome što je lakše, a priprema osnove za reforme, to je da nastavi saradnju, a hoće Monetarni fond, Svetska banka, i na intenzivnije pregovaranje o poglavljima 23-24. Što se tiče 35, mora da koči, jer ga svi koče. Znači, a mi onda znamo da se, ako se opredeli za ovo otvaranje perspektive u nadi da će doći investitori. Ma nema investitora. Izvinite, preti mu opasnost da mu se digne ozbiljni lokalizovani oruženi sukobi s Kosova, Sandžaka i Bosni i Hercegovine. I ova atmosfera uopšte nije naivna, iako se mi mislimo da je naivna, iako se neki ministri Dačić ponašaju krajnje neodgovorno, pale vatre kao i njihovi šefovi 90. Te vatre sama Srbija ne može da gasi.
Dejane, vratimo se na formiranje vlade. Da li neko profitira, zapravo verovatno da neko profitira zahvaljujući činjenici da posle izbora 3 meseca nema vlade? Ko je to?
Pa mogu eventualno da profitiraju oni koji bi od tog čekanja na vladu napravili jednu dobru, ajde da kažem, marketinšku promociju u kojoj bi stavili u epicentar tu neefikasnost premijera koji ima odgovornost da vladu što pre sastavi. E sad, ja ne znam koliko je to neka vrsta političkog kapitala koji na tržištu, odnosno kod građana, može da se brzo i lako oplodi, a naši političari, posebno oni u opoziciji, mnogo više vole da jure rejting nego da ga grade. I to jeste nešto gde bi, recimo, neka opozicija koja je krajnje racionalna i realistično mogla da profitira. Ova opozicija koju mi danas imamo, kao što vidite, recimo, glavna stranka te građanske opozicije, Demokratska stranka, je opet zakazala neke unutarpartijske izbore. Dakle, oni se svaki put posle ovih republičkih izbora bave svojim izborima, mesto da se konsoliduju i da krenu da izgrađuju neku političku platformu koja je bila alternativa vlasti. Dakle, mogo bi neko na tome da profitira. Ne vidim nekoga ko je spreman da postepeno gradi rejting na jedan realističan i racionalan način uz neko, ajde da kažem, afirmisanje nekih novih mladih ljudi. Jer izbori 2014. i izbori 2016. godine pokazali su zapravo da jedan sastav političke elite, pre svega sastav političke elite koje bi mogli, ajde da kažem, da definišemo kao petooktobarske pobednike, nema više taj potencijal da motiviše građane da se za njih opredeljuju. To što sada imamo 2 ili 3 opozicione liste više u parlamentu, ipak kad pojedinačno posmatrate njihove rezultate, oni su svi maltene duplo slabiji od SPS-a koji je podbacio na izborima, a 6, 7, 8 puta slabiji od koalicije oko SNS-a, pri čemu je tu u tih 49%, 48% Vučićevih glasača, a ovo ostalo je prosto profitiralo na nekoj simboličkoj ravni, jer ljudi vole prosto se stranke ujedinjuju, a Vučić tako isprečava da ga napadaju sa strane ti manji igrači. Dakle, u principu mislim da bi ovde mogao neko da profitira. E sad, nekako mi se čini da taj mali prostor ne koriste najbolje.
Da, ali činjenica je da se formiranje vlade više puta nagoveštavano.
To je recimo motiv koji možete smisleno da koristite.
Da, ali vrlo brzo posle izbora, pa posle posete kineskog predsjednika, pa 7 dana posle posete MMF-a i tako dalje i tako dalje.
I sada se govori da treba da bude pripremljena vlada za novu.
Ali već sam govorila o tim medijskim spekulacijama. Tako Blic kaže da je odlaganje posledica pritisaka koji stižu sa istoka i zapada. Alo, mandatar je u procepu, da li da prednost liberalnoj struji ili odanim ljudima. Vojislav Šešelj kaže da je Aleksandar Vučić suočen sa velikim pritiscima, ne može se doveka sedeti na dve stolice. Saša Radulović, formiranje se odlaže zbog naraslih apetita manjih koalicijunih partnera. Pa hajte da analiziramo ko po vama kadrira po Srbiji, gospodine Stankoviću?
Pa kadrira Vučić, samo je veliko pitanje koliko... Pa još uvijek ima dovoljno prostora da se podjedan opredeli kome će se zameri od velikih spoljnih igrača, jer ima neku vrlo solidnu podršku u biračkom telu koje dva puta potvrdio. Dakle, kad vi imate skoro 50% u dve godine, uprkos briselskom sporazumu i merama štednje, vi imate neki politički kapital u zemlji, sa vama moraju da računaju makoliko bili od vas moćni. E sada, što se tiče svih ovih pojedinačnih stvari, ne verujem da je procena lidera pokreta Dosta je bilo potpuno tačna, zato što ne verujem da ti manji partneri mogu da rade ono što su radili 2008. ili 2007. pa čak i 2003. godine. Dakle, nemate veto igrača među manjim strankama. Ranije SPS mogu kaže Koštunici da će ti podršku za manjinsku vladu. Onda su DS i DSS nešto petali, pravili neku vladu koja nije sastavila ni godinu dana. Onda SPS, sećate se 2008. godine, krenuo s Miloševićevim govorom u kampanju, postoje Evropska stranka 2008. godine. Tada je Demokratska stranka morala apsolutno da im izađe u susret, setite se koncesi. I 2012. godine SPS je bio potpuno u drugoj poziciji u odnosu. Od 2014. ti odnosi se promenili. Tako da ja mislim da ta procena nije do kraja realistična, jer je razlika u rejtingu, mimo izbornih rezultata, mnogo više na korist. Ovi. Što se tiče Vojislava Šešelja, on je tu negde u svom...
Ali ajte da, dozvolite samo da to ne analiziramo, nego stavku po stavku. Koliki su uopšte... Koliki je strani uticaj, evo vas da pitam, doktore Janiću.
Šešelj o tome govorio.
Da. Šta vi mislite, koliki je strani uticaj? Da li se u Srbiji i na Balkanu trenutno vodi borba za premoć?
Ovako, prvo, nema borbe za premoć, ima borbe za širenje uticaja i za takozvano stabilizovanje zone interesa. Dakle, ovo jeste američka zona interesa. Ali svest građana, političara je drugačije formirana i to je deo nove raspodele povodom Sirije. Niti će Rusija to odmah verifikovati preko noći, jer i Rusiji treba da izgradi svoje punktove interesa. Niti će promenjena Turska, mi ne znamo gde će ona udariti. Pazite, to je vrlo ozbiljan problem u samoj vladi. Vi imate Rasima Ljajića, koji je ušao u izbore sa argumentom da ima jake veze sa Erdoganom, i čovjek je to aktivirao u izborima. Ovaj je bio ovde, njegovi članovi vlade su bili u kampanji. On sad pada, ulazi u sukob. On će sad definitivno ući u sukob i sa Evropom i Amerikom.
Erdogan.
I sad mi smo videli već posljedicu. Vučić kaže ne preporučujemo građanima da putujemo, što svaka odgovorna vlada uradi, a Ljajić kaže ne, to je bezbedno. Vanredno stajanje je prelazak iz politike u pravo, molim vas. Pa time se zamjerio
celo
Evropske unije. Govorimo o uticajima. Pa naravno su onda ljudi iz Evropske unije rekli pa ovo nije taj Ljajić koga smo mi podržavali u prošle tri vlade. Naravno, posle njegovih izjava o Haškom tribunalu da će skočiti Haški tribunal sa svojim predstavnicima i ambasadama, to nije taj Ljajić. Kao što su rekli i za Dačića, to nije opcija. Znači, ja vam citiram stvari s kojima se Vučić suočava. Ali
znači,
nije
kad
to
kažete skočit će Haški tribunal, reagovat će Brisel, šta to znači? Da li to znači
da
pritisnuće brani mandatara?
Pa reće mu da to nije opcija, a on treba da razmisli šta je. Ali vidite, nije tu glavni problem. Glavni je problem kad vam dođu, kad ovo što ja sad govorim, ne koga oni hoće. Ima samo možda dvoje ljudi o kojima se priča da ih žele, nego koga neće. Ali on se stalno pojave s onim koga neće. Drugo, pazite, inostranstvo su i kompanije sa svojim ambasadama. To mi stalno zaboravljamo. Pa to su najjači lobisti. Pa nema jačeg lobista u sastavu vlade od austrijske. Ko nije bio dobar sa austrijskom vladom? Pa da nima šanse da uđe u vladu Srbije od 2000. godine do danas. A gde vi vidite Austriju? Jedinu u hipobanci koju treba do smrti braniti i u investicijama koje su malih akcionara. I onda ta vlada brani male akcionare. Znači, evo, imate još jedan strani faktor, naša dijaspora. Pa ona je potegla sve žive ambasade, uključujući i američku, da bi ponovo dobili ministarstvo dijaspore i ministra. Znači, potpuno imate ove domaće. Sedno, da li su Vučićevoj stranci? I da li im je neko nekad obećao? Ili su van, potpuno na margini, vezani za Ljajića, pa im on obećao mesta državnih sekretara. Pa vi ne možete, Beograd je ovih dana, ovih tri nedelje kao košnica, svako, već kupuju nova odela državni sekretari i, da kažem ključnu stvar, strašno podcenjujemo Vučića. Nemojmo podcenjivati Vučića. Jer tamo skrećem pažnju da on još ima vremena da kuva čorbu. Da je dobra čorba ona koja se dobro prokuva. Pogotovo kad imate stare kokoši unutra. I on malo promeša ovim izjavom, onda oni pistrče i on to sklanja. Dakle, on na kraju, kao što je Dejan Vuk Stanković rekao, on sastavlja vladu, on će sastaviti vladu, ali on mora pre toga doneti mnogo važnije odluke. On ima odgovornost prema biračima, ima odgovornost prema sebi. Koliko će on trajati, to zavisi sada od sastava ove vlade.
Predlažem da čujemo još jednu muzičku numeru, pa ćemo nastaviti razgovor u studiju.
Ove voli, ove nosi, ove 33. Niški džez festival Nišvil 2016. Od 11. do 14. avgusta. 10 stageva, 100 koncerata, 600 izvođača. Nastupaju Aldi Meola, Joe Stone, Cyrus Chestnut, Buster Williams, Lenny White, Shaka Tak, Bill Evans, Soweto Kinch i drugi. Karte eventi.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete vidjeti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Govorimo o medijskim spekulacijama da postoje veliki pritisci koji stižu i sa istoka i sa zapada kada je u pitanju formiranje vlade u Srbiji. Gospodine Stankoviću, da li vi smatrate da pritisci, kao što je u osnovnom i rekao dr. Janjić, zbilja postoje?
Uvek su postojali pritisci, a ja bi to pre svega drugačije definisao. Nije to pritisak, to je želja da se afirmiše politički stav velikih sila i da Srbija postane zapravo zemlja koja će te stavove supstancijalno prihvatiti.
A kako tu želju oni manifestuju?
Pa oni je manifestuju više indirektno nego direktno, s tim što je ta indirektnost vrlo jasna. Dakle, sad tu postoji kod Vučića i kod svakog drugog ko bi bio na njegovom mestu nešto što bi ja nazvao ključnom dilemom. A ta ključna dilema se nalazi u okviru poglavlja 31, koje neslučajno pominja David McAllister svaki put kad svrati u Beograd, a ona podrazumeva potpuno usklađivanje srpske politike sa politikom Evropske unije, što praktično znači ozbiljno distanciranje od Rusije u prvom koraku,
odnosno uvođenje
sankcija. E sada, za Evropljane je to nešto što se podrazumeva. Zašto vi zapravo ne dobijate neku naročitu nagradu, jer, Bože moj, svako ko želi da bude član treba da se ravna pravilima kluba u koji želi da se učlani, kao što i svi naši ustupci prema Kosovu koji se daju kroz briselski sporazum nisu nešto zašto ćemo mi biti posebno nagrađeni, jer oni su to pitanje rešili 99. godine. E sad, za Srbiju to veliki problem, bilo da je reč o Kosovu, u odnosu na koje se gaje često i prevelika očekivanja, i ovaj odnos sa Rusijom, gde je, ja mislim, problem dvostruk. Ne samo da postoje tradicionalno dobri odnose sa Rusijom i ekonomsko-politički i bezbednostni aranžmani, nego mi se čini da je sama Srpska napredna stranka u vreme kada je bila formirana dosta se oslanjala na podršku zapravo sadašnjih vladajućih krugova u Rusiji, te shodno tome udovoljavanje tom evroameričkom zahtevu, jer to je evroamerički zahtev, neće ići tako lako i brzo. Posebno u svetlu okolnosti da je sama Evropska unija nakon Brexita zapravo u jednoj potpuno novoj situaciji i da perspektive članstva nisu, ajde da kažem, nešto što se nazire na horizontu. Dakle, to je nešto što mi više bi voleli da je istina, nego što ima šanse da se u nekoj skorijoj budućnosti dogodi. Dakle, mislim da je Vučić tu pred strašnom dilemom i da je za njega najveće iskušenje u stvari ta spoljnopolitička i donekle ova regionalna igra koja je u stvari ogledalo tih širih spoljnopolitičkih nadmetanja koji su tradicionalno vode u ovom prostoru.
Evo, na samom smo o kraju emisije. Da li smatrate da je neizvesnost da li će SPS ući ili ne u vladu bila u stvari lažna? Šta mislite, da ili ne, doktor Janjiću?
Pa, ona je u početku bila stvarno realna, dok se nije video raspored poslanika i dok se nije shvatilo da i unutar same liste SNS postoje ljudi koji mogu da iskliznu na velikim pitanjima. A onda se otvorila realna dilema lojalnosti SPS-a kada bi ušao u tu vladu, a oslabljen je i akcijom SNS-a. Nije to baš bila fingirana priča, o njoj se jeste u novembru, decembru računalo kao velikoj koaliciji, došlo je do velikih očekivanja na liniji SNS-a u broju poslanika i onda se stvari promenili kada je već bilo kasno, kad je SPS i akcijom SNS-a pao ispod 10%. Pazite, jedan SPS sa 14% i drugačijim partnerom nego što su zeleni, koji mu je nametnut iznutra i iz polja, unutrašnja scena, nisu stranci, bi bio drugi faktor. Drugo, znate šta, ovog puta ne možemo reći da su stranci ubacili SPS. Ivica Dačić je u pravu kad je svedočio kako su Amerikanci njega ubacivali u tri vlade, ali nije rekao istinu, ali Amerikanci ga jesu ubacili na njegov zahtev, to je istina. Dakle, često međunarodni pritisak ide tako što vi zovete u pomoć obećavajući velike stvari, ali to moram da kažem da je bili precizni. Kad se kaže pritisak, misli se na legitimne, legalne interese kompanija, vlada i ostali koje oni artikulišu nekad opštim politikama, a često kadrovskim sugestijama. I to je deo politike.
Dene, za sam kraj, započeti su razgovori sa SPS-om i Dačić ne otkriva detalje. Imate li vi neke insajderske informacije?
Mislim da realno da SPS bude, nemam insajderske informacije, a i da ih imam ne bih javno saopštavao, jer onda ih više nikad ne bi imao. A moja procena kao analitičar je da je SPS vrlo realno partner u budućoj vladi u formatu u kome se dogovori sa SNS-om, pri čemu će, pretpostavljam, premijer biti dovoljno realističan da SPS ne ponizi, a SPS dovoljno realističan da ponudu prihvati, jer SPS niko neće moliti da uđe u ovu vladu.
Sastav vlade verovatno će nagovestiti Vučićevu odluku o izboru geopolitičkog pravca Srbije. Ostaje nam nada da će biti izabrana vlada koja će raditi, naravno, u korist Srbije. Hvala vam veliko na učešću. Čuli ste doktora Dušana Janjića i doktora Dejana Vuka Stankovića. Telefonski se uključila i Ruža Ćirković, novinarka Danasa. U ime ekipe pozdrav iz studija Radio Beograda 2, ja sam Ljiljana Mentus, ne menjajte frekvenciju. Porque trato yo también cuando tú me amas.